Hi, you are tuned in to KALX 90.7 FM, broadcasting from the University of California, Berkeley.
What the fuck? Hey!
Du hører på Katarsis på Radio Revolt.
Det stemmer, og hjertelig velkommen skal det være til en ny sending av Nettopp Katarsis. I dag er vi så heldige at vi har fått Line tilbake.
Yay!
Hvor vi får se hvor lenge det varer denne gangen. I dagens sending så har vi endelig vært på jubileet. Du skal få høre anmeldelse av det. Line har vært og intervjuet Ole Sjøli, en gammel kunstner. Og vi skal også få høre litt om hva som skjer den kommende uka sånn på kulturelle fronten, avantgarden og sånn. Men først så åpner vi som vanlig med litt musikk. Det er Calexico med Algier. Yes, det var instrumental åpning av Katarsis det, denne uka. Og jeg nevnte jo at du, Line, har vært på Trondheim Kunstmuseum og intervjuet en gammel kunstner som heter Ole Sjøli. Du skulle egentlig intervjue ham på fredag, stemmer ikke det?
Det stemmer, men som det sikkert er lagt merke til, så har vært mye borte i høst. Og det er rett og slett for at jeg har det så utrolig travelt, men det er veldig gledelig å være tilbake igjen. Og selv om jeg har vært mye borte, så har jeg ikke vært borte fra kulturelle fronten, for jeg har opplevd mye.
Og, men jeg tenkte, for jeg skulle si, fordi det ble jo på søndag i stedet for, så vi håpet jo at han bare skulle holde seg i live. Det var det.
Ja, jeg hadde en givende samtale med kunstneren Ole Sjøli, og den var veldig givende, og dette til tross for meg i sitt 90. år. Altså, han er en gammel mann, han har levd veldig lenge, men han er veldig, veldig oppegående. Han har et glimt i øyet, og han har sterke meninger. Og anledningen for denne praten var Trondheim Kunstmuseums utstillingsåpning, som var nå på lørdag den 20. oktober, og en artist-talk og boklansering om han påfølgende søndag. Og jeg må ærlig innrømme at til tross for han er 90 år gammel kunstner, så var min kjennskap til han i forkant av møtet veldig begrenset. Og Trondheim Kunstmuseum har selv beskrevet han som en av Norges fineste og minst kjente kunstnere. Så det er kanskje ikke så rart at jeg ikke har hørt om han tidligere.
Hvor er han fra?
Han er født i Fauske, men han flyttet ned til Trondheim i en alder av 6 år, for da han var veldig syk. Men kirurgi i Trondheim redde han. Nå derimot bor han i Oslo, hvor han har en leilighet / loft / atelier.
Ja, sånn typisk kunstner.
Skikkelig kunstner. Det at jeg ikke hadde hørt om han, det inntrykket endret seg fort. Jeg vet ikke noe om han, men han ga veldig mye av seg selv, og han var et veldig interessant menneske å gå i dialog med. Og det ble jo lansert en bok om han, og som jeg sa, at han var, er kanskje ikke så kjent som han burde være. Og boka ble lansert av Sylvia og Antonia, som skrev innledningsvis at utstillingen og utgivelsen er viktige begivenheter i seg selv. Det er første gang noensinne at den banebrytende og betydningsfulle, men samtidig lite omtalt og ikke fullt ut verdsatte norske kunstneren Ole Sjøli får en helhetlig og inngående presentasjon. Og det her er jeg veldig enig i. Jeg likte utstillingen. Sentralt i hans ideologi ligger en avstand fra kommersiell kunst, fra maktsamfunnet og massene. Og det vises veldig tydelig i kunstnerne som er veldig eksistensiell. Den er ikke veldig visuell, den er ikke realistisk eller estetisk behagelig for øyet. Men den er veldig sann og den er symbolsk. Og det kom veldig tydelig fram når jeg pratet med Sjøli at han ikke hadde sans for vel, flere av samtlige kunstnere og tidligere. Blant annet Christian Krohg som døde i 1925. Og han er jo da Norges nasjonalromantiske kunstner.
Han liker ikke Christian Krohg,
altså. Han likte, han har ikke sansen for han. Og kunsten til Sjøli kunne ikke vært mer annerledes. For Sjøli sin kunst kommer innenfra. Det er maleriet. Han har jo hatt så klart flere faser. Tidligere kunst ligner vel kanskje litt på Matisse, og han er utstilling i Danmark. Men når han da fikk de, jeg vet ikke om det var 5 eller 6 store maleri tilbake, så malte han over dem i svart, eller hvitt.
Ja.
Og det er det som kjennetegner Sjølis malerier. De er ikke bare malerier, arbeider, han lager skulpturelle arbeider også, og malerien har også veldig relief eller skulpturelementer i seg. Og de er på store formater, i monokrome farger, hovedsakelig svart, hvitt eller grått, men altså med innslag av mørke farger. Og skulpturen også, og det er veldig gjennomgående tematikk. Han er kanskje litt pessimistisk, vil jeg på oss. Eller ikke bare litt, men hvis pessimistisk er rette ordet å beskrive derpå, så er det det. For han har en mistro til menneskeheten. Og artist-talken jeg deltok på søndag da. Dette er en artist-talk, en samtale mellom kunstner og museumsdirektøren, som da er Pontus Gjonder. Og her fortalte da Sjøli om hendelser fra livet sitt, som har påvirket hans kunst. Blant annet krigen. Han gjennomgikk hendelser fra krigen og så på bildene, og også så på forholdet til andre kunstnere og malerier, sånn som Munchs. Og det kom veldig tydelig fram at han har svært sterke meninger. Og derfor skal vi rett etter neste låt få høre hva hans forhold til kommersiell kunst er, som han da tar avstand fra.
Ok, men det, da gjør jeg det. Men først altså, ei låt til, og da får du The Tallest Man on Earth med Criminals, og den er så fin, den låta der.
For det jeg lurer på er hvordan forhold du har til kommersiell kunst.
Nei, det jeg kan si om mitt forhold til mitt talent, du kan si at talentet er noe som kommer til enkelte individer i en folkemasse, og der møter talentet en personlighet omtrent i barneårene. Og den personligheten utvikler seg parallelt med talentet, men den kan utvikle seg slik at talentet blir misbrukt eller blir dårlig brukt. Så det er en dialog der mellom talent og personlighet, som avgjør da valget av hvordan uttrykket blir. Men det er da basert på den sannhet som akkurat det mennesket kan prestere, både som kunstner og som menneske. Jeg vet ikke om dette høres vanskelig ut, men det betyr at det som kommer innenfra fra personligheten, det er ikke beregninger av økonomisk inntekt av salg av bilder, men det er knyttet til prosessen å skape et kunstverk som angår andre. Og det må være et sant kunstverk hvis man er sann mot seg selv og ikke tenker ut over skapeprosessen. Men det er det som skjer når man skal leve av det. Man skal leve for kunsten, ikke av den. Og jeg vil jo helst si at man skal ikke male bilder av ting. Realisme, det gjør fotografiet automatisk. Det er jo naturen som beskriver seg selv gjennom et rør, for det går ikke gjennom hjernen, det går gjennom røret, fotogjøret. Men du skal skape, du skal lage et bilde på, og bildet på er et symbol som du skaper med din personlighet. Så jeg liker jo da at det du ønsker å uttrykke er knyttet til ditt indre liv, og du lager et symbol på opplevelser fra ditt indre liv.
Du valgte jo ganske tidlig å ta avstand fra kommersielle gallerier. Ja. Du som kunstner, hvordan har du fått livet til å gå rundt? Du må jo ha inntekt.
Jeg valgte tidlig, jeg hadde en dominerende far som liksom skulle fortelle hva vi skulle gjøre, og tenkte jeg, som også min bror som ble sanger, at det er bedre at vi deler oss i to, at vi skaper en livsgrunnlag som gjerne på knyttet til talent og evne, men ikke i en tvangssituasjon. Derfor så utdannet jeg meg på noen pedagogiske høyskoler og ble kunstlektor og underviste da på et estetisk gymnas og lever fremdeles av i mitt 19. år av lektorpensjon. Jeg behøver altså ikke å selge bilder, og det er jeg lykkelig for. Til gjengjeld så vil min produksjon bli liten i forhold til mengde, men den blir sann fordi den skapes av indre nødvendigheter. Jeg maler når jeg føler at jeg har noe å si. Ikke for å betale husleie.
Ok, tusen takk.
Vær så god.
Katarsis.
Ja, der hørte vi ditt intervju med kunstneren Ole Sjøliline, som er aktuell med en utstilling på Trondheim Kunstmuseum nå.
Det stemmer, og jeg synes det er veldig viktig det han sier for han da, at han maler for kunsten og ikke av kunsten.
Men en ting jeg begynte å tenke på, for at før vi fikk intervjuet, så sa du at han ikke likte Christian Krohg, for eksempel. Men jeg følte utifra det du sa etterpå om han, at han var veldig pessimistisk og alt sånn om kunsten. Går det an å sammenligne med Munch da, tenker jeg? For at Munch er jo veldig pessimistisk og liker ikke menneskeheten og litt sånn.
Ja, på sett og vis, de avbilder jo ikke, har jo ikke malt samme ting. Men etter Munch var ferdig med sine realistiske bilder, så malte han for eksempel Syk pike, som da Sjøli faktisk har sett nærmere på og ble fascinert av. Og det han ble seg merke i var ikke helheten. Syk pike handler, det er et bilde av en jente som ligger i en seng, veldig blek, rødt hår med en jente, annen jente som setter 18 med sin sorge. Og det han ble så merke i, det var det hvite, bleke ansiktet og i kontrast med det røde håret og den hvite ramma som puta og senga bak laget. Og sånn, han har kunnet sett seg i sammenligning med Munch, selv om de har veldig forskjellige bilder. Så absolutt. Han har også blitt sammenlignet med Goya. Det var under et foredrag eller noe som da resulterte i, for Goya har jo, han var en spansk kunstner, hadde et veldig svært mørke og dystre og egentlig ganske forstyrrende maleri i alle fall siste delen av livet sitt. Og jeg tror og mener at Sjøli dro ned for å sjekke ut verkene hans. Samtidig også er det litt artig å legge merke til. Det var jo, han, som sagt, han, det er veldig kommet fram, han har tenkt mye, han har veldig sterke meninger. Og bare når vi gikk forbi en annen utstiller på kunstmuseet Kang, som jeg har intervjuet før, og koreanske kunstner som laget sånn, hørte på å si, eventyr, jeg synes det er litt eventyrverden, han bare, oi nei nei, det her, ikke se på veggene nå, det er noen som har hengt opp noe. Så han er ikke redd for å uttrykke hva han mener. Men han er veldig interessant, han har glimt i øyet, og han har humor, selv om han er mistroisk til menneskeheten. Og jeg blir veldig fascinert, han var veldig nysgjerrig. Jeg vil ikke kalle min samtale med han for et intervju, for det var en samtale, for han stilte meg mye spørsmål. Han var veldig interessert i radio, veldig interessert i ok, hva mener du, hva tenker du om det her? Åja, ja, men hvorfor det? Vi diskuterte en ny religion som kunne hete Tota. Det var en lang samtale, og jeg er ikke enig i alle synspunktene hans, men jeg kan forstå dem. Men det som jeg likte så godt, det var det at han som person, som kunstner, som i utgangspunktet var ganske fremmed for meg før møtet vårt, så har klart å ha den evne til å engasjere meg, som han fikk meg til å ville tenke, til å ville handle, til å skape, og det var en veldig fin følelse. Og han gikk fra å være, ikke totalt, men veldig ukjent for meg, til å mest sannsynlig ikke ville bli glemt. Vi satt oppe i øvre etasjen på kunstmuseet og snakket. Og vi gikk ned da, for jeg skulle ta et bilde for å se litt på utstillingen hans. Og når du går inn i første rommet, der utstillingen er, så er det på gulvet en statue, den skal legge ut bilder av på Facebook-siden vår, av en liten mann som ligger på gulvet, veldig fremover. Han har ikke armer, han har ikke ben. Og jeg sa at jeg synes jeg fikk assosiasjoner til en rambok, som du vet, de mann i krig kan rive ned vegger og murer.
Ja, og ja, de der, ja.
Ja,
de som setter Ringnes Herre.
Ja, dunk, der. Ja, der er det kanskje vildsvinn noe som former. Og da, det synes han var veldig morsomt, begynte å flire at det er jo ikke det det er, så begynte han å forklare, at det er sånn og sånn og sånn og sånn. Men så stoppet han opp og tenkte litt om han bare, ok, vi kan kanskje enes om at det kan være en psykologisk rambok. Så det var, jeg vet ikke, det var veldig artig. Det var et interessant møte, og jeg synes kunsten hans er verdt å oppleve. Jeg tror han er veldig opptatt av at hva du møter med kunsten er det du møter. Og han er også veldig viktig opptatt av at han er sekundær. Det er ikke han som skal huskes. Det er ditt forhold til kunsten hans. Og hvis du ser på tidligere kunsten hans, er den veldig annerledes fra... Han var veldig god med farger før. Ja, han er nok god med farger. Han har bare valgt å gjøre det han gjør av en grunn.
Mm. Og denne utstillingen går en stund til, Line, gjør
den
ikke?
Ja, den åpner på lørdag, og den blir gått til januar. Så det er tid til å oppleve den. Og det er også da, klart, noen andre utstillinger i Kunstmuseet som også kan oppleves.
Og det her var jo bare del 1, dette intervjuet med Sjøli som vi fikk høre nå. Og yeah. Neste... uke, eller når du får krøka deg tilbake, så får vi høre del 2.
Neste uke blir det del 2, da skal vi få høre litt om hvordan han vil at folk skal møte kunsten hans, og kan selv tenke om utstillingen.
Kult, da får de følge med neste gang du er her, Line. Vi skal snart snakke litt om forestillingen Jubileet, som vi endelig har fått dratt og sett på Trøndelag Teater. Der var Fride og jeg på tirsdag. Vi skal også senere i sendingen snakke litt om forestillingen Heavy Heads, en danseforestilling som kommer på Avantgarden neste uke. Men nei, senere denne uka, først musikk, Cat Power, Silent Machine.
Hei, Og god dag, det her Hans Petter Nilsen, og jeg vil oppfordre alle til å høre på Katarsis på Radio Revolt.
Yes. Hans Petter Nilsen fra Trøndelag Teater, og det føres over til Trøndelag Teater.
Bra.
På jubileet etter Silent Machine der. Fordi vi har brukt noen sendinger på å snakke litt om jubileumsforestillingen til Trøndelag Teater, nemlig jubileet, som satt opp av Jo Strømgren, fordi Trøndelag Teater feirer 75 år i år. Vi nevnte forrige sending, vi Fride, at den har fått veldig gode kritikker.
Mm-hmm.
Det eneste var Dagblad, som vi var usikre på hva de egentlig mente. Og vi synes jo den var bra, ja. Vi også. Vi kom til enighet om det. Og vi har selvfølgelig lagd anmeldelse. Endelig er det vår tur til å anmelde denne forestillingen. Og jeg må jo si at anmeldelsen ligger også ute på radiorobot.no. Men her skal vi få høre lydanmeldelsen til Katarsis av forestillingen Jubileet. Trøndelag Teater feirer i år 75-årsjubileum og har i den anledning hyret inn Trondheims eget multigeni Jo Strømgren, som har tatt utfordringen med å lage en helt ny forestilling for jubilanten selv.
Du vet ikke hvem jeg er, da? Fanny Smith, teatret.
Jeg forholder meg bare til pasientloggen.
Altså, det jeg prøver å si...
Jeg vet akkurat hva du prøver å si. Jeg var med i dramagruppa der jeg gikk på realskolen. At du står og gjør det til hver eneste kveld jeg får blitt innsatt. Men her inne er det virkeligheten som gjør. Jeg kommer tilbake neste runde, sørg for at du får masse å drikke.
Stykket handler om et teater som feirer jubileum, og som setter opp en jubileumsforestilling. Premieredagen nærmer seg med stormskritt, men på vei hjem fra generalprøven skjer alle teaters store mareritt. Selve hovedrollen i oppsetningen havner i en bilulykke og innlegges på sykehus. Men divaen Fanny Smith ser ikke bare mørkt på tilværelsen i gips. Hun fryder seg ved tanken på kaoset som nå må oppstå på teatret, når deres største stjerne ikke er til stede, og at de nok endelig forstår hvor avhengig de er av henne.
Alle på huset er liksom like viktig, ja da, bla bla bla. Teatersjefen kan godt ligge hjemme med en flis i fingeren uten at noen merker det. De fleste på huset kan egentlig ligge hjemme med en plank opp i ræva uten at publikum merker noe som helst. Hva ser du på deg selv? Det er ingen som vet hva du heter engang.
Det er jo for at jeg bruker mest folk av tiden på deg.
Ja, da har jo i hvert fall du skjønt det.
Men dette bildet blir fort brutt når sivilarbeider Tommy forteller Fanny at teatret slett ikke er i panikk, og at prøvene før den store kvelden allerede er i gang. Hovedrollen er overtatt av den unge og vakre Maria. Kan dette være en tilfeldighet? Det kan se ut som at divaen selv blir offer for teatrets interne maktspill.
Yes. Maria?
Hun hadde vist vært veldig forberedt.
Nei, men det er ikke mulig, da. Det tar måneder å lære seg denne rollen, og år med erfaring.
Sykt, hun kunne alle replikkene, hele arrangementet, alle stikkordene.
Nei, hun kom jo rett fra skolen.
Det var ingen panikk, for å si det sånn. Dramaturgen tok styringen.
Dramaturgen? Tom?
Ja. Og nå legger de inn de der dansenumrene.
De teite dansene?
And I'm feeling good. Handlingen i stykket er lagt til sykehuset, hvor Fanny Smith blir innlagt. Og ved siden av de rutiner og aktiviteter som utspiller seg her, får vi også innblikk i dansescener som utspiller seg på teatret, og i Fannys egen fantasi. Altid til tonen av den fantastiske Nina Simone. Jo Strømgren har i forestillingen Jubileet stått for både regi, koreografi, scenografi, kostymer og manus. Man skulle kanskje tro at Strømgren her har tatt seg vann over hodet, men nei da. Denne jongleringen med ansvarsområder har han nok en gang bevist å mestre svært godt. Det faktum at Janne Kokken er pakket inn i gips fra topp til tå og tilbringer hele forestillingen i en sykeseng, tar hun som en gyllen mulighet til å vise hvor god hun faktisk er. Munn, nese, øyne og ikke minst øyenbryn gjennomfører rollen som selvsentrert diva på en overbevisende og utrolig morsom måte. For dette er definitivt et morsomt stykke teater. Og jeg tror det var få øyeblikk hvor man ikke hørte latter fra et eller annet sted i salen. Spesielt skryt må også rettes til Martha Standahl for sine imponerende og ikke minst sexy dansenumre, og til Herbert Nordrum for sin hysterisk morsomme og karismatiske debutrolle som dramaturgen Tom, da han entret scenen med pologenser, blazer, briller med kraftig innfatning og ikke minst hipsterbart, tenkte jeg, wow, det sånn en dramaturg faktisk ser ut. Så lurer du fortsatt på om du skal dra og se forestillingen i jubileet? I så fall burde du skru opp volumet til Nina Simone og høre denne anmeldelsen igjen gang til.
Det var litt sånn metaforestilling, teaterforestilling om en teaterforestilling.
Ja, for før Freddie MacGregor så hørte vi min anmeldelse av for sin jubileet, som jo skrevet fordi Trøndelag Teater har jubileum, og Jo Strømgren har skrevet nettopp om et teater som feirer jubileum, og lager en jubileumsforestilling. Så ja, meta kan du godt si. ja, jeg prøvde å uttrykke fascinasjon og begeistring i min anmeldelse. Fride, hva synes du?
Jeg likte det.
Ja.
Ja. Jeg synes det var et godt, en god forestilling.
Men kan jeg komme med... Helene, du har jo et soft spot for Trøndelag Teater.
Alle mine anmeldelser er bare sånn dritpositive.
Har du noe som trekker ned?
Altså, jeg kommer jo med litt høye forventninger, for det er Jo Strømgren, og jeg har sett kanskje 3 forestillinger av han før, og de har alltid vært helt... De har vært så bra da, at det nesten har vært litt... Nei, det har vært veldig bra. Så jeg hadde jo selvfølgelig helt skyhøye forventninger til denne forestillingen, noe som da jubileum, og da måtte han jo virkelig slå på stortrommet, tenkte jeg. Så jeg skriver at jeg ble litt skuffet, for at det ble ikke helt det spektakulære forestillingen jeg hadde forventet meg, men... Etter at jeg hadde kommet litt over det i skuffelsen, så fant jeg ut at det var egentlig... Det måtte egentlig være sånn, følte jeg. For at, han sa jo i intervjuet at han skulle jo dritte ut teatret litt. Og han skulle ta frem stereotyper og sånn der. Og for å få frem typene i stykket, så kunne ikke det her være en eneste stor... røre av energi og danse og sangnummer og humor, bare kjøre på med liksom alt til 100%, for at da hadde ikke vi fått fram for eksempel sårheten til noen rollene, derfor ikke helt fått fram hvordan rollene egentlig hadde vært. Og det er veldig viktig for stykket da, å faktisk bli kjent med rollene.
Det er jeg enig i. Og divan jo som jo er sånn, nå klarer ikke teater seg uten meg, herlig jeg, ja, nå kan vi se. Og så er hun egentlig, hun er jo bare menneske hun også. Så hun har egentlig følelser, og plutselig føler hun seg ganske ensom da, når hun innser at de klarer seg helt fint uten hun.
Ja.
Det som vi snakket litt, Frida, om, fordi som jeg sa i anmeldelsen, så er det vekslere bak scenen, så får vi se stykker fra jubileumsforestillingen som foregår da på teatret.
Eller ting...
Eller hennes ting som skjer i Fanny Smith sin fantasi.
Ja.
Det var noen av de tingene jeg ikke helt skjønte. Er dette fra teatret? Er dette fint? Ja,
som
bak scenen på en måte.
Det er greia at gamle scener som der spilles på har blitt nyoppusset, så nå går det an til å dra opp og ned en skillevegg, og den dro dem opp og ned, så det er enten sykehus, drar opp sykehusveggen, vi får se scenen bak som er teatret.
Ja. Og da var det noen scener som var sånn, ikke helt visste hva skulle symbolisere.
Jeg tenkte at, som sagt, jeg har gått på dramalinja, og da lærte vi at det går ikke an å lage teater eller en scene uten at det er en mening i den.
Nei.
Så jeg måtte jo begynte med en gang selvfølgelig å tenke hva er meningen, hva vil han si med det her. Og det kan gå til at han bare laget noen av scenene her, bare for at han syntes det var estetisk fint og morsomt.
Ja, for jeg tenker det er jo fantasi.
Ja, men jeg tenker også at i fantasien så blander jo alt man har opplevd seg til en så stort kaos.
Mm.
Og jeg tenker ofte også at kanskje noen av de scenene som foregår bak bare er kaoset som foregår inni fennes mitt sitt hode. For at det er veldig mye som skjer på en gang under de 1,5 timene her, så kanskje det er hennes måte å fordøye det på en måte, er det vi får se i bakgrunnen.
Ja.
Tenker jeg da.
En ting da, som jeg synes var veldig kult med denne forestillingen, det er at de spiller bare musikk av Nina Simone.
Det har satt veldig stemning.
På alle dansescenene så er Nina Simone, når du skrur på radioen, for å liksom bare høre på radioen i forestillingen, så er det Nina Simone på radioen, og jeg synes det er megakult. Jeg synes Jo Strømgren er skikkelig god.
Veldig bra. Det er en liten prikketing til jeg kom på. Det er jo bare for forestillingen her, at jeg føler at det var litt lav energi under den forestillingen vi, så det føler jeg også gjorde at jeg ble litt skuffet.
Det kan være.
Så jeg tenker at hvis det er en forestilling hvor de har endret med energi, så kjenner de at det kommer til å gitt meg litt mer, tenker jeg.
Ja.
Men alt i alt var det her en god forestilling som er verdig et jubileum, føler jeg da.
Det synes jeg, og jeg synes det er kult at de valgte da å lage en egen oppsetning i stedet for å bare lage sånne der collage-forestilling, holdt jeg på å si, med alle høydepunkter opp igjen.
Noen sangnummer fra noen musikaler og...
Ja.
Men jeg som er så utrolig travel, hvor lenge går den? Hva kan jeg oppleve den her?
Ja, jeg kommer til det, for vi får håpe de får opp energien litt, for de skal jo holde på helt til tirsdag 13. november. Det er siste sendedato. Så dra til Trøndelag Teater og få med dere forestillingen Jubileet, for ja, det var bra. Vi er enige med alle tabloider og alle aviser, det var veldig bra. Snart så skal vi få høre litt mer om Avant Garden-forestilling som har premiere til torsdag. Men først litt mer musikk. Her får du Jessica Balif med Your Ghost Is Not Enough.
Kultur for meg, Ronny. Det er karsk, cola, camping. Og så er det faen meg bedre med cola en gang til. Fire kone.
Ja, det er kultur for Tom, det som du for øvrig kan høre i Kara fra Sahara, humorprogrammet, eller et av humorprogrammene her i Radio Revolt. Han er veldig morsom til vanlig også, og i hvert fall der. Vi har nå offisielt avrundet jubileet.
Aldri mer lov å snakke, det er ikke lov å nevne jubileet noe mer nå.
Siste forestilling, 13. november, dra til Trøndelag Teater og se. Men... Ja, men det er mye annet som også skjer her i vår kulturelle by Trondheim, Bartebyen. Og Fride Avant Garden har upremiere til torsdag, Heavy Heads, som er en danseforestilling.
Ja, det her er da en forestilling laget av de to kunstnerne Louise de la Mea, en trondheimsbasert koreograf og musiker, og Marie Bergby Handeland, som også da er danser, filmskaper og forfatter. Og de har laget en danseforestilling som handler om rett og slett menneskelivet, og at vi helt til vi blir født til vi dør, består menneskelivet bare av reaksjoner på ting vi gjør og foretar oss, og tenker og sier og på folk vi møter, og hvordan vi da forholder oss videre i livet til folk vi kanskje møtte da vi var ung og sånn. Og at uansett hvor ofte vi bruker ordene «Nei, nå trenger jeg meg en pause og litt stillhet i livet mitt», så har vi aldri det. Fordi den pausen er en reaksjon på at vi var og trent, og i pausen så gjør vi jo fortsatt noe. Vi dør jo ikke i den pausen. Så det handler egentlig, denne forestillingen handler om det her, de relasjonene og hvordan vi kan klare å på en måte bryte litt ut av det da, og la hodet få hvile og bare la kroppen styre oss og litt sånn. Og den skal vi mest sannsynlig feire seg på torsdag, så det blir nok ganske spennende.
Den går fra torsdag til og med søndag
ja.
På Avant Garden.
Klokka 7 hver kveld. Og ja, det er jo mye mer som skjer i uka her.
Ja, vi har jo brukt å snakke litt om impro-show og impro-teater og sånn her i Katarsis. Og det blir det denne uka også.
Ja, impro-operatørene, det er jo en ganske gammel impro-gruppe fra Trondheim, som består stort sett av teaterstudenter. De har holdt på siden 1999. Og uka her er de faktisk to show. Det ene er på Samfunnet på onsdagen. Da har de et standard impro-show-show, som de kaller det. Hvor de lar publikum for eksempel rope et fylke, kan de si, og så rope for eksempel noen Finnmark. Og da plutselig så har du improvisert musikal om elgejakt i Finnmark, eller noe sånt. Så det kan fort bli veldig morsomt.
Regnjakt, kanskje?
Ja, ja, det har vært litt feil informasjon
der. Eller på vidda.
Ja, dere skjønner tegninga.
Ja.
På torsdag så det noe som heter Supertorsdag på Antikvariatet Bokbar på Bakklandet. Hver torsdag det faktisk impro-show på Bakklandet på Antikvariatet. Og det som litt artig med torsdagens forestilling at selvfølgelig impro-operatørene der, men også min gamle dramalærer, har nå blitt impro-solisten, og de skal ha en såkalt impro-jam, hvor de skal bli improvisert av musikk og publikum, og da sammen lage en forestilling som blir en slags konkurranse. Og det tror jeg blir veldig artig. Det koster 70 kroner i døra på begge dagene, og det er ikke så mye for en kveld med øl og humor og latter og underholdning generelt. Det blir morsomt.
Det gjør det.
Stemning.
Vi har vært på improshow før, og det ofte veldig morsomt.
Ja, jeg synes det veldig artig. Byen har veldig mye impro.
Ja, de har faktisk det.
Og arrangert av ulike operatører alt
oppe. Ja, det finnes mange forskjellige improgrupper, så det er verdt å ta seg en tur til alle sammen.
Vi skal få høre litt mer om hva som skjer den kommende uka, men tar jeg låt først. Her får du Hvitt Pels med Livet er underbart. Det var Hvitt Pels det som ga deg Livet er underbart. Og her i Katarsis så driver vi og snakker litt om hva du kan oppleve den kommende uka, den som på kulturfronten og på Olavshallen. Så skal en av Norges største komikerdronninger skal briljere fredag og lørdag, nemlig Hege Skøyen, med forestillingen Nattens umusikalske dronning. Og teknikeren vår veldig kulturinteressert, hun også, Kjersti.
Tenk
det. Du har sett denne forestillingen før?
Det har jeg. Jeg så den i Oslo. Den gikk jo der har gått der i nesten et halvt år, og det var kjempegøy. Jeg skulle på teater med pappa, og jeg tenkte, hva det han har bestilt? Han liker Hege Skøyen, for det litt sånn typisk foreldregenerasjonen. Jeg visste ingenting hva jeg kom til, og når det viste seg å liksom være en teaterforestilling, så ble jeg veldig skeptisk. Det er faktisk bare to personer som er delaktige i det her stykket, og det var kjempemorsomt. Det var helt fantastisk. Det må reise og se det, fordi det var så utrolig bra.
Så du anbefaler alle å ta turen til Olavshallen fredag eller lørdag?
Kan du kjapt si hva det handler om?
Det handler om, Hege Skøyen er en operasanger som gir stor suksess og fyller blant annet Carnegie Hall og masse folk som kommer og ser. Men grunnen til at folk kommer og ser er at hun synger helt forferdelig falsk.
Ja.
Og det vet hun ikke selv, hun har null selvinsikt. Og det er et ganske enkelt plott, men det er helt fantastisk morsomt.
Høres bra ut. Og ja. Line, kjapt.
Jeg må fort nevne litt. I tillegg til Ole Sjåle, så kan du oppleve antimilitaristiske bilder og andre grafiske verker i første etasjen på kunstmuseet av Gerhard Nordstrøm. Og det er underordnet betydning om bildene mine betraktes som kunst eller ikke. Formålet dem er først og fremst ikke kunstnerisk, det er innholdet som er viktigere enn formen.
Så de kunstinteresserte kan også få med seg noe.
Mm-hmm.
Ja, vi må avrunde Katarsis veldig, veldig snart. Vi skal rekke oss og få med et par låter til da. Først så tar vi Les Scope med La Nuit Americaine, og så oppsummerer vi litt etterpå. Da vil jeg snakke om denne sendingen for dere som er helt nye. Du hører altså på Katarsis da, på Radio Revolt. Les Scope med La Nuit Américaine. Fransk.
La Nuit?
Ja. Vi snakker om hva du kan oppleve den kommende uka i Trondheim. Og det har vi gjort litt. Og vi nærmer slutten, eller vi er slutten av sendingen. Vi har avsluttet jubileumssnakket vårt. Les og hør anmeldelse på radiovolt.no. Og Fride, du skal forhåpentligvis dra og se danseforestillingen Heavy Heads, som har urpremiere på Avantgarden til torsdag. Line, vi har fått høre ditt intervju med kunstner Ole Sjøli, som har en utstilling på Trondheim Kunstmuseum i disse dager. Og du har noe mer sånn kunstnerisk som du vil legge til.
Ja, aller først vil jeg jo si at det kommer en nettsak om Ole Kjøli som dere kan oppleve på nettsiden vår. Jeg vil også legge ut noen bilder fra utstillingen på Facebook-siden vår, Radio Revolt, det er Katarsis på Radio Revolt på Facebook. Jeg vil også si at neste uke får vi også høre del 2 av mitt intervju. Og hvis dere vil få med dere utstillingen Emun Kang eller Metamorf, så er det bare få dager igjen å oppleve dem her.
Supert. Takk for at dere hørte på Katarsis. Takk til Kjersti, Fride og Line som var med denne sendingen. Hør på oss neste mandag også. Vi avslutter med Two Door Cinema Club og Settle. Until you know.